Gerald.
Mozo istek aslolo to ist mozo berin kam kotalo to ek dis shopping molam gelolo ekara bantu itaka vitar kelo tumche bashitla good morning ya utrazo sarko urkite kai monvi tatalo istanta ka sos moni dito tatso saba ai kon totak lolo saite apasant le arortana da opaci te arabaci kui hobi asleli sangon karanasle acheru zuan gal moji uzon asle facebook ar mozo topic watun arabatu gala sailo mun message dalleli c'è tornare e utor asta lei ata modern look good morning monta e facebook ara ven boro elele moje boro quatun kitla zana che giniana che daru gollele good morning che borodis modern locandi utorut asakallele e una stana coslo borodis e english ullo italiani zaici tu ai scocani pace lagona zogotta burgasci coilea good morning mono chamo ganti a tristu la zona ai zuboraula sobe mazar sangu bachi burgi taka koshi visko tatti ti a tristancia karani otsatai ku
kore sanche mutlyar au english loitelanche ragarna pun taka ek prashna karuk sotta खरेंच आमी मॉडर्न जाल्यात वो देव उतर आमचे जिबेर घेऊन काम काम बरें दिसना आरे काय बरी आमची जाणटी आदली देव बरो दीस दिव म्हणून दिसाची सुरवात कोत्ताली देव बरो दीस दिव म्हणून तुका या देवा लागीं एक बरो दीस मागताली आनी हें करून ताका बेनिफिटूय मेवला हें करून ताका लांब जिवीत मेवला बाबडी 80-90 वर्सांचेर ती मरोन गेल्यान पूण आतांचे जनरेशन म्हणटा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नायट गुड इवनिंग दिसाचे चार कुडके केल्यात तरी तातूंत देवना देवाची भिरांतूय ताका ना देखूनच ती आयज आमचे मदली भुरगेच कोणी टाक टाक करून मरून काबार जातात ज्या जाग्यार आमी देवाचे नाव घेवंक जाय तुय आमी घेनात आनी नाका तुयसर आमी देवाचे नाव घेवन देवाक अपमान करतात देवाचे नाव पिडार करतात आनी कशें करतात ते हांव तुमकां सांगता जरी तर तुमचे मदलो आयज कोणी मारगांव बाजारांत गेलो जाल्यार तुजो इश्ट येवन तुका म्हणटा आरे बाबा आयज हांवें तुका पणजे बाजारांत पळयला आरे ना हांव मारगांव बाजारांत गेल्लो आरे ना खरेंच हांवें तुका आयज पणजे बाजारांत पळयला आरे ना देवाचे नांव मारगांव बाजारांत गेल्लो कितें केलें नाका जाल्ली गजालीक तुमी हे देवळ्या देवाक मोदें हाडलो आयज आमची जायती जाणार तशी नेणार उलयता उलयता देवाचेन करूंक ना, देवाचेन म्हणूंक ना, देवाचेन सांगता अशें घुमटेक हात दवरून सोपूत घेवन देवाचें नांव इबाडटात. देवाचो मादाम येत आसा न्हय. साप सुबेन देवाचें नांव बेमानान घेवन आय आमकां खबरूच ना आमी उलयता उलयता देवाचो मादामेंत म्हणटात म्हणून. जेन्ना अशें केन्ना चलता तेन्ना तुमी ताका ह्या मादाम्याचो उगडास दिवचो ना तर म्हज्या कांतारचो तरी ताका उगडास करचो.
कितें शिकयता ताचे बारीक साणेन नदर मारा कसलेय कामान देवाक मोदे हाडून खास पडना जावूं चोत्राय दोरा गोंयकार इंग्लीश देसांनी शिपोळ्यात जाय सदांच कोंकणीन वीश करूंक मुखार सोरा गूड मॉर्निंग ये उतर कोण शाक मारूं सदांच देव बरो दीस दिवं म्हूण वीश कोरा हांव सद उलोयता म्हूण दिसता जाल्या कांताराक मोज्या सोगली.
देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक आयकतल्यांक. हांव रिची तुमकां स्वागत करता आयच्या सुशेगाद तनपार कोंकणी प्रोग्रामा वयर. ह्या गेल्या हप्त्यांत ह्या सोमनाथांत आमचो सगळ्यांचो मोगाचो भाव वेन्सेस्लॉस एंथनी देवादीन जालो. देव ताच्या आत्म्याक शांती दिवं आनी ताच्या बायलेक सुजन आनी भुरग्यांक स्नेहा आनी आकाशाक काळजांत घटाय दिवं आनी मनाक शांती मेळो.
पॉल आमिर बोनामिसाक सुशेगाद दनपार प्रोग्रामा सावन तुका हॅप्पी बर्थडे वीश कोत्ता सोमनाथा. तुजो आयज दीस बरो वयतलो म्हणून आनी तसोच आमचो लायनल भाव तेणेन आयज पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन कंप्युटर सायन्सान केला. तुकाय कॉंग्रेच्युलेशन लायनल आनी सोजमोता तुका हो प्रोग्राम तुवें कितें शिकलां तें तुका फुडाराक बऱ्याक पडटलो म्हणून.
देव बरो दीस दीव इजिदोर आनी पॉल आनी रिचर्ड
आमी
आनी आमी आनको आसा हिंगा प्रोग्रामाचेर कोंकणी विथ इजी दवर. आज कित जाल तुवें इजी कित उलोवपाचें?
आयज खूब उलोवपाचें आहा. पयलें आमचें फेस्त येवपाचें आहा आतां ऑगस्टाचे पयलेर आमी कातयेचो आनी गोड दिवपाचें आनी तेज्या फाटल्यान मागीर आमच्यो पातळ्यो जातल्यो 15 चालू.
पण आज कितें उलयतलो इसिदोर? आज आमचें कोले कॉन्वर्सेशन आसतलें. आमी चार प्रोग्रामा पयले आमी उलयल्या हप्त्याचे दीस ताच्या उपरांत वर्साचे म्हयने ताच्या उपरांत आमकां थोडे वर्ड्स तुमी शिकयले.
आयज आमी उलया आमी कितें म्हणटात पळय ते हॅलो गूड मॉर्निंग म्हणटात पळय ते
कॉन्वर्सेशनल
कॉन्वर्सेशनल
ओके ओके ओके.
आनी सोयऱ्यांच्या मोदकात आनी तशेंच आमचे गोंयांत कितें फुटां जाता तेज्या प्रमाणे हिजी तर तुवें आतांच कांतार आयकलो आसतलें रोजारी तूं बेनोली म्हणटा देव बरें करून
देव बरें.
आमी गांवांत आमच्या गोंयांत करून तुवें जाणां आसतले आमी सकाळीं उठ्ठात आनी देव बरो दीस दिवंक म्हणटात आनी आमचे तसोच आमचो दीस वयता येला तो. म्हाका सांगशी हिजी तर आमी सकाळीं उठोन देव बरो दीस दिवन म्हणून आमच्या घरान तेज्या उपरांत आमी खंय उलोवंक कमेस कोत्तात?
मागीर आमी खूब उलयतात आमच्या दिसाचो दीस कहो वयतलो आनी कितें दुसरें रांदपाचें आनी
करवें तुका वाटेक आतां कोण मनीस मेवलो जाल्यार आनी तूं ताका ओकोताय अशी पूण तुजें नांव इसतलो तूं तेंकां कोंकणीन तूं कसो म्हणून तुका इसातलो हितू?
तूं मातशें ओळखीचो दिसत म्हाका तूं कांय पयलो हांवें हूंय पूण चोयला पयलो. अरे तूं पॉल न रे
नांव इसतलो तुजें नांव कितें
आनी हूंय हूंय लास्ट मेळ्ळो तो म्हाका
आनी खंयच्या गांवांतलो
गांवांतलो खंयचे वाड्याचो
आनी जायत्या तेंपान आमी मेवले आनी दॅट्स हाव आमी कॉन्वर्सेशन कॉमेस कोत्तात जोरी तर आमकां वाटेक हूंय बाजारान या आमकां हूंय रस्त्यार मेवल्यार आमी थंय उलोवंक कोत्तात. हिजी तर तूं म्हाका सांग तूं बाजारान वयतालोय गोंय आसतना राय
खूब वयतालो
नुस्तें घेवंक वयतालो तेन्ना तूं बागेन को उलयतालो तूं नुस्तेकारां कडेन?
हांव तेंच्या लागीं उलयतालो बाय ओ आंटी म्हणटालो तेंकां कितें तुजो वांटो कहो काय म्हणून विचारतालो आनी त्या प्रमाणे ती सांगताली म्हाका इतले पैसे मागीर हांव सदांच तेज्या लागीन वाणपण कोत्तालो उणें करपाक
आनी खंयचेच नुस्तें घेवंक सोदतालो तूं बांगडे की पांपलेट
चड करून आमचे बांगडे आनी पांपलेटांय आसतालीं पूण दुसरें मागीर आनी बारीक नुस्तें आसतालें तेंकां रूच बरी आसताली
तर इसिदोर हांव मोगरलो फिशरमॅन इज कॉल्ड मोगरले मोगरले की मोगरलो
हय
फिशरमॅन इज कॉल्ड मोगरलो दॅट इज द वन हू इज सेलिंग ओके तो तूं म्हजे कडेन कसो विचारतले म्हजे कडेन आतां चार वांटे आहात हांगा मासलेचे तूं म्हाका कसो विचारतलो
हांव विचारतलो तेका आंटी ह्या वांट्याचो खंयचे म्हाका बरें लागता पळय त्या प्रमाणे हांव सांगतलो खंयचो वांटो म्हाका बरो लागलो जाल्यार कितले पयशे काय म्हणून विचारतलो
तो कोंकणींत कसो विचारतलो ताका
याचे मोल कितले काय म्हणून विचारतलो
ह्या वांट्याक तुका 15 रुपये
हय 15 रुपया म्हाज्या लागीन आहा जाल्यार हांव हें कोत्तलो पूण तरी पूण तेंच्या लागीन सदांच बार्गेन करूंक जाय
जाल्यार हांव म्हणटलो लायक 15 सुबेज लागता म्हाका तूं 10 रुपयान दिताय आनी मागीर ती म्हणटली ना बाबा
चड मुखार वस रे मुखार वस
म्हणटा आनी मुखार वसोंक तूं वसोंक सोदताय पूण तुका पुतून आपयता बाबा घे उकळ तुजी पोती आनी तुज्या पोतयेन जे नुस्तें घालता ते आमी गांवान आमच्या केन्ना खूंय भोंवता तेन्ना आयला तो लोकांच्या घरा वयतात आमी लोकांच्या घरा वयतात आनी तिंका विचारतात आमी तुमी कशी आसात म्हणून तुमचो दीस को वयता म्हणून आनी केन्नाय ती तुका विचारता बस रे बाबा आनी तुका ती चाव हाडून दिवंक सोदता तेन्ना तूं ताका चाव पिवन तूं ताका कितें म्हणटाय तुज्या हितून
हांव तिका देव बरें करूं म्हणटलो आनी अहेस करून आमी तुमी आमच्या घरान येवात म्हणून सांगतलो कित्याक आमकां मातशी तेंची हें जाय ओग जाय
कॉर्बीन तुझ्या घरांत कोणें आतां जेवंक येयलो जाल्यार आनी चाप घेवंक येयलो सकाळ म्हणून येयला तूं ताका येवकार को दिताय भितर येयलो येता तेन्ना
हांव येयलो म्हणटच देव बरो दीस म्हणटा देव बरो दीस दिव आनी तेंक बोस म्हणटा आमगे हॉलांत लावंज आनी कित पितले तुमी कॉफी चाव कोल्ड ड्रिंक आनी देनपार येयलो जाल्यार मागीर जेवणां खबर उलयताय आनी ते भाशेन आमगे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता आमी खंय गेल्लो कित कोले आजी आयकिला तूं बारीन वसोन येयला आनी ते भाशेन उलोवन स्टार्ट करता आमी
आनी आमी पळोवंक गेल्यार रिचर्ड आमी आमी केन्नाय उलोवंक कमेस करता तेन्ना आमी कोणाकूय बरें उखो दिता तेन्ना आमी सदां देवाचें नांव घेतात देव बरें दूस दिवंक देव बरें देनपार दिवंक देव बरें सांज दिवंक देव बरें रातून आमी
ह्या कोंकणी कोंकणी लँग्वेज सार बेस्ट
सगळ्या लागून ते देवाचे नाव हा थंय आयला
देव बरो दीस देव बरो दनपार
देव बरी
सांज
देव बरी रात दिव
देव बरी रात दिव दॅट इज गुड नायट गुड नायट गुड नायट
आय वील जस्ट टॉक अबाउट फ्यू फ्रेजीस दॅट यू कॅन स्पीक इन कोंकणी लायक आन तुम्ही म्हणले गुड मॉर्निंग हॅलो गुड मॉर्निंग देव बरो दीस दिव ओके आनी गुड इवनिंग देव बरो सांज दिव तूं जाणाय आनी गुड नायट देव बरी रात दिव आनी विचारलें वॉट इज युअर नेम तुजें नांव कितें
म्हजें नांव रिचर्ड
गूड आनी मागीर वेर डू यू कम फ्रॉम तूं खंय सावन येयला हो येता नो आमगे हेवूय आसा प्रोब्लम गोंयांत आमी बार्देसकार एक भाशे उलयताय आनी साश्टीकार दुसरे भाशे उलयताय पूण हांव बोंबयकार सो आमगे कोंकणी मातशे मिक्स आसता
दोनी मिक्स
सो यू कॅन से पॉल यू कॅन से दीस कॉन्वर्सेशन लायक यू नो हाव यू वील से
म्हाका दिसतालें कोणें तुमचो सान येला म्हणटलो हांव कोंगटकार आनी हांव कोंगटी सान येला पूण चड करून हांव बोमायत रावता म्हजे कॉन्वर्सेशन तो हांवें कॉमेस जाता आनी न्युझिलँडाक पासून आमी केन्ना म्हाका कोण दिसताले तूं हुचल्लो म्हणल्यार हांव सदांच म्हणटा पयलो हांव गोंयचो आनी रावन हांव बोमाय रावला जायती आमचे शिकप बोमाय केला आनी मागीर हांव आमी हांगा न्युझिलँड पूण सांगप आमचे पयले कितें आमी गोंयकार
म्हणून
आमी शिकले जात बोमाय पूण आमचो गोंय आमी हॉलिडेजांक वयताले आनी तीच आमची माय भास कोंकणी लँग्वेज आमी शिकल्या फकत आमी गोंय आसून आमी ही उतरां आतां उलयतात देव बरें दीस सगळे कोंकणी उलयतात कसो आसा खंय आस गेलो ती आमी सगळीं आमी शिकल्या फकत गोंयांत त्या हॉलिडेजांक रावताली म्हणून येयला तर
So on that note, let's listen to a song.
Yeah. Okay.
तुका कांयच ना, सारको कंगाल जाला. राव 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 राव, वच कोण बरो पेजात येता. बाबा बाबा, म्हाका एक 20 रुपया हाडल्या दी मरे.
20 रुपया? 20 रुपया कित्याक?
चाव पिवपा.
वो तिका 5 रुपयांची नाल्या 10 रुपयांची चाव मेळटा, तुका 20 रुपया कित्याक रे?
2 चाव पिवपा, एक म्हाका आनी एक मुगे गर्लफ्रेंडा.
अब्बा, बिकार जावन गर्लफ्रेंड केले?
ना, गर्लफ्रेंडान म्हाका बिकारी केलो. तुम्ही पासून म्हाका पयल्यार म्हणटेले बिकाऱ्यान गर्लफ्रेंड केला. म्हज्या बेसाक पळोवन म्हाका उशीच वयता, तुय मात्ताच पाला. हांवें गर्लफ्रेंडाचो मूग जिकोंक ताका मागता तितलें घेवन दिला. हांव निजाचो भिकारी न्हय, गर्लफ्रेंडाक लागोन भिकारी जाला. लायता दोरयांत नुस्तें गोरायतलो. एक पावट नुस्तें गोऱ्याक फारो, तोच फारोल्या नुस्त्या काण कित्याक घालतलो. खुशी करून आंगार आसलेले नासलेले भांगार कडयले. काजील मोग जिवता तशें आणे म्हजे रगतूय आटयले. म्हजेर ब्युटिफूल चेडवां मोत्ताली, हांवें म्हजीच वाजयली बारा.
तुजे तान पय नाल्लांचे वडे दिसता, चुकोन
आगो जाले ते जाले मोजा मोगा पासोत सांग कितें तूं कोत्तेले.
कोडिलीर बसल्यार तुजे कुशीक बागीन घेवन बसतेले.
हांव बागीनार बसल्यार
तुजे कुशीक जमनीचेरूच बसतेले.
समोस हांव जमनीर बसल्यार
फोण काडून फोणान बसतेले.
आनी समोज हांव होणा बसल्यार
तुजे वयल्या मात घातोले आनी वयल्या बसतले.
कितें येसो धड दी रोकोल म्हाका नाका. आगो तुझे हाडले हांवें कितू हाजरांनी पयशे मोडले, तुझे हाडले हांवें तुका कितू गिफ्ट दिले, ते म्हाका सगळे परत दी.
ओय तेश का हांवें तुका जायत गिफ्ट दिलो हय, तेय मगे सगळे गिफ्ट परत दी.
तुका रेवलो ना जिल बिस्टीक दिल्ली, पोटाक लायल्या
पोसून दिता.
पावसान भिजताय म्हूण सोदरी दिल्ली,
घे तुजी सोदरी म्हाका नाका. म्हज्या पत्नीक तुका पियर दिल्ली,
आडको पाटली आतां मुदोन दिता.
तुम्ही ऐकतात सुशेगाद दनपार प्रोग्राम कोंकणी विथ इसिदोर. आज म्हज्या सांगात आसा इसिदोर, कॉर्विन आनी हिपोल. आमी आतां आयकले देव बरो दीस आमी आमच्या कॉन्वर्सेशनांत कसो इंट्रोड्यूस करतात आनी कशें उलयतात म्हणून. ताच्या सांगात आमी आज शिकोया रिलेशनशिप्स. आमच्या भाषेंत
कोंकणी भाशेन रिलेशनशीप कितें
रिलेशनशीप्स आमी सगळ्यांक अंकल आनी आंटी म्हणानांत आमच्या कुटुंबांत आमी सगळ्यांक दुसरी दुसरी नांवां तांची आनी तांकां मान दिवन आमी उलयतात
आनी रिलेशनशीप म्हणजे
मागीर पॉल पाय कित म्हणटाय फादर कित म्हटले कोंकणी
फादर आमी पाय म्हणटात
पाय
आनी पाय आनी माय म्हणटा दिला आमी चड करून गोंयांत तेंच म्हणून वयर सल्ल्या दिला आनी पाय आनी माय घरांत आसतना आमच्या घरांत तेजी माय आनी पाय आसताली तर आमी तेंकां शामाय आनी शापाय म्हणटाली वय आनी तशेंच आमच्या गोंयांत जायती फामील आसताली जायती म्हणजे म्हाजे डॅडीची सगळी इजी तर तुज्या गांवांत तुजो डॅडीचो भाव आसलो
वय आसलो तेका
आनी तूं तेका कितें म्हणून तेका पाचत्तालो
तेका दोग जाण भाव आसलेलो एकल्याक तितीव म्हणटालो मदलो तितीव आनी व्हडल्या व्हडलो पांय म्हणटालो व्हडल्याक
कित्याक तो व्हडलो
व्हडलो भाव व्हडलो पांय म्हणटालो
आनी कोरबीन तुजी मामीची भयण आसलेली तुका
हय आमगे मामीगे भयणी मान म्हणटा
मान म्हणटाले आमी मावसुलें म्हणटाले मावशी भोल म्हणटाले आनी जोरी तर डॅडीची भयण आसल्यार आमी तेका काकुले म्हणटाले
आमी आकय म्हणटाले
आमी
आकय म्हणटाले आनी पायच्या पायक आमी बाब म्हणटाल्या आनी पायच्या भावाक बापू म्हणटाल्या बापू बापू
कोरबीन तुज्या कजनांक तुमी गोंयांत कशें उलो मारताले लायक कोंकणीन तुमी कितें म्हणटा तुमी कजनांक म्हाका दिसता बापूल भाव म्हणटाले आसले तुमी बापूल भाव
बापूल भाव बापूल
बापूल भयण आमी कजनान लायक हांव आमच्या इंग्लिशीन कजन म्हणटात फर्स्ट कजन तो आमी गोंय आमचो हो म्हाजो बापूल भाव येयलो ही म्हजे बापूल भयणीच्या घरा गेलो तो हांवें म्हणटायला आमी गोंया येयला
बापूल म्हळ्यार पायच्या सायडींतली
पायच्या दोगांच्या सायडी कजन्स
लायक बापूल इज दी वर्ड यूज फॉर कजन्स
लायक बापूल भयण म्हणल्यार लायक बिकम्स कजन सिस्टर आनी बापूल भाव म्हणल्यार लायक बिकम्स कजन्स ब्रदर
आनी फादर लॉ कित फादर लॉ आनी मदर लॉ कित म्हणटाली पॉल
पळय म्हाका तरी फादर इल्लो नाल्लो आनी मदर इल्लो हा पूण आजा केन्ना
पूण कित म्हणटा
आमी सासूमाय म्हणटात फादर मदर इन लॉक आनी फादर इन लॉक आमी सासूपाय म्हणटात
यू स्टील कॉल युअर मदर इन लॉ सासूमाय नॉट फायर ब्रँड
नो नो फायर ब्रँड म्हणपाचो ती हांगर ना म्हणून सो आय कांट कांय म्हणोंक लायन आयला तो वय पूण ती सासूमाय म्हाजी बोरी आयला तो सो दी आय कान से फायर ब्रँड शी इज व्हेरी नायस एक्च्युली एटलीस्ट म्हाका जी बोरी तेजे दुयेक बोरी न्हू ती हा नको आनी चड करून आनी कितें म्हणटा त्यो ओकलेच्या तुजे बायलेच्या भयणीक कितें म्हणटात तुमी बायलेच्या भयणीक आमी कोंकणीन मेवणी म्हणटात आनी हांव कोण जालो लायक तेजो मेवणीक केन्नाय म्हणटात ते मेवणीक सदां देरा समोग म्हणून वय आनी चड करून ते सगळे भानगड्यो थिंगच जाता दिले कॉमेस ती सोयऱ्यांची नांव आमी घेतात आमी उलयतात डिस्कस करतात पूण ह्या मेवणे आनी देर तितून जायते
जायत कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशन आसता
गडबड जाता
सारके
आनी जोरी तर तूं इजी तर तूं ग्रँड फादर ओ ग्रँड फादर तूं तुज्या ग्रँड सनांक तूं कितें म्हणटाय कोंकणींत आनको तुका
नातू
नातू
नाती
नात आनी नातू
नातू
नात
म्हणटा आनी नाती
म्हणटा
द ग्रँड सन इज कॉल्ड नातू अँड द ग्रँड गर्ल डॉटर इज कॉल्ड नाती लायक सो द बेसीक लायक द बेसीक फॅमिली लायक फादर मदर पाय माय वयला तो मागीर शामाय शापाय
मागीर सन अँड डॉटर आसल्या पूत
पूत टेल मी वॉट इज दीस संबंधी ही आमची संबंधी आय मीन वॉट इज दॅट कॉल्ड यु नो वेन यू हॅव रिलेशनशीप बिट्वीन युअर सन्स इन लॉज वॉट इज द रिलेशनशीप ऑफ माइंड विथ माय सन्स इन लॉज
म्हणजे तू यु आर टॉकिंग अबाउट युअर About your son-in-law.
No, myself and my son-in-law's parents. What is my relationship? How you describe that relationship? Is they called sambandhis or what do they call them?
Kya munta deka mawado something? No. कोंकणीन कितें म्हणटा तेका
मावडेचे न्हू
मावडेचे म्हणटा
बिकॉज
यू हॅपन्स टू बी द लायक सन इन लॉ
आय एम द फादर ऑफ द सन इन लॉ आय एम द फादर
या
ऑफ द डॉटर
या सो द सन इन लॉ यू बिकम द मावडो लायक युअर हाऊस ऑफ द thing like
yeah but how do I relate to his parents my son-in-law's parents
taga munta ila mare ela
sambandhi munta taga na
sambandhi munna daga ila taga me zait kida ha stele utore ila do pun I think like
that is a question for you Isidore for next time when you come you can tell us
sure
ani आणि आंत सीजन गोया मी पणसाचे न्हू
होय
पणस आंबे
आता मार्चो महिनो आताच काबार झाला मार्चो महिनो काबार जावन जून कॉमेस झाला आता जून जुलै ऑगस्ट झालो म्हाका जे सीजन आता सगळे पणसाचे झाले फ्रुटांचे काबार जावंक पावला येला तो म्हाका दिसता ते पिकोन पिकोन आता ते
काढू लागले
काढू कित्याक आता पावसान ते मागीर पिड्यार जातात ती सगळी फ्रुटां येला तो
सो लेट्स प्ले अ सॉंग बिफोर वी लिसन टू the fruits and how we describe the fruits in Goa.
पॉल आम्ही गोंज फ्रुटा खबर वयताले पोणस आणि यु नो डिफरंट टायप ऑफ मँगोज
बरे पणसाचो आणि मँगोचो म्हणलं आंब्याचो उगडास केलो बरो आमकां म्हाका आमी धाकटो आसतना स्कॉलाक आमी हॉलिडेजांक गोंया वयताले तेन्ना चड करून मायाच्या म्हयन्यान वयताली आनी तेन्ना मायाच्या म्हयन्यान आमे जाताले आनी आमच्या फाटल्या घरा व्हडलें झाड आसताले आनी ते आमे पडटाले आनी आमी धांवन वयताले ते आमे उखलपाक जावं ते दिसाचे रातचे आनी चड करून सकाळी उठून वयताले आमी पळोवपाक गेल्या ते आनी तो म्हाजो आंबो तर एकदम व्हडलो कांय नासलो पूण आयकलां की आमचे आमे जायते भाशेचे
गोंयांत
आनी थोडे जावन आसात हांव एक मानकुराद म्हणून एकदम फेमस म्हणून आयकलां आनी तेजी गॉडसन म्हणटा तेजी गॉडसन इतली गॉडसन बरी तेजी की तो आयकलां की तो संवसाराक पासून फामाद म्हणून
आनी गोंयां मेळटा आनी खंय मेळना दिसता
म्हाका
ते एक्सपोर्ट जातात की थिंगासान
करूंक जायना तेका किडो पडटा रोकडोच वय रोकडोच किडो पडटात तेका लागून आमची माय पाय ते एकठांय करून तेची हे करी जाम करी तेजो जाम करी आनी तो मागीर एकदम बऱ्याक पडटालो सकाळी फुडें आमकां पावर लावन लावन दिताली
आनी आनी एक आंबे आसत गोंया मुसरात म्हणून
मुसरात
तेजें जॅम कोताय पिकल कोताय न्हू
आनी खंयचे खंयचे नान उगडास आसा कोरवीन आंब्याचे
आफोन्सो म्हणून आसा
वय
आफोन्सो
रत्नागिरीचो तो एक्च्युली आयकला
वय चड करून रत्नागिरी पूण गोंय
चड
सुबे जाताय आनी कुलास म्हणले
कुलास
कुलास म्हणले
आनी एक फेर्नांदीसूय म्हणून आसलेलो
फेर्नांदीस
फेर्नांदीस
आतां तिचो प्रायस कितें कित्याक हांव तेन्ना आमी भुरग्या टायमार आसताना तेन्ना एकदम सोळा पूण आतां आनो कितें तेजो प्रायस म्हणला
म्हारग आसाय एकदम म्हारग आसाय बोंबई
पण दुसरे आंबे आंबे आहात म्हणतात तुम्ही तांचो टेस्ट कसो डिफर जाता या शेप कसो
डिफरंट एब्सोल्युटली डिफरंट
रिचर्ड तुवें ते नांव घेतल्या त्या आंब्याचे तू एक एक आंबो चाकल्यार सगळ्यांचो टेस्ट डिफरंट
आणि एका जागेर जातात की दुसऱ्या जागेर जातात
तो आंबे आमच्या गोंयचे आमचे कोणाकूय गोंयकाराक तू दोय दामपून तेका दिल्यार सांगिनासतना कल्लो आंबो तो आंबो खावन तो तुका सांगतलो आंबो कल्लो पळयतो मानकुराद या मुसारात वो आफोन्स तो आयला तितले म्हणजे एक गोंय लोक रावन आमी कितले खावन खावन तिंका ती तिंच्या तोंडाक तिचे जिबे खोवता तिंका सांगिनासतना कल्लो आंबो पळयतो आयला वय आनी आमी मायाच्या म्हयन्यान वयताले ते आमकां आंब्याचेच न्हू आमकां जायती फळां मेवतालीं तेन्ना
वय चुन्नां मेवतालीं कांटां आसतालीं मागीर जांबळां आसतालीं
पोणस जाताले
पोणस वय आनी दुसरे
दोन भाशे आसाय न्हू
वय तो
एक कात्याचो
कात्याचो आनी एक त्या पातो कातयेचो आयला तो आनी एक दाट कातयेचो तेंकाय नांव आसा कितें तें आतां म्हाका हें ना उगडास वय
कातयो मी स्कीन रॉस द थिकनेस ऑफ द स्कीन
एक रोसाळ रोसाळ म्हणटा म्हाका सर
एक रोसाळ म्हणटा पळय
रोसाळ आनी कापो
रोसाळ आनी कापो वय
कापसाळ इज अ सॉफ्ट वन
या
सो ते दोन भाशेचे आसताले आनी तेजो म्हणटा ते वास कातरल्यार तो घरान दवरल्यार तो वास इतलो
सारको
आख्या घराक जातालो लोकांक भायर कोण चलता जाल्यार रस्त्यार तिंका कळताले घरान पोणस कातरला आनी दवरला म्हणून
आनी पोणस फोडल्यार कितको उगळ तेल बी लावन मागीर फोटायन
तेका तेला आनी तेजो दीक आसता तो दीक तुज्या हातीक लागल्यार तो कितले दिसूच असो ना तेका तुवें हात तेल लावन कितले त्रास करचे पडटा
तुका तेल लावन ते फोटायले पोणस आनी ल्हानपणी आसतना आमी आमगे बोमय आमकां पणसा रूख आसलेलो कात्याचो आनी जायत लोक येवन वताले आमगे पोणस आमी ल्हानपणी आसतना दीक घेन न्हू एक बोडयेचे गान सुकण्यात
उगडासा
आनी इजिदोर तुवें ती बिंगटांचे कांय करूंक ना पोणसाची बिंगटां तूं कितें
बिंगटांचे जाल्यार सांगत नाका ते आमचे च्या एक चाव एक आमचे हे आसली पळय ती शामाय शापाय ती आमकां हेका दिताली गोडशे खंय कोत्ताली वय आनी ते खावपाक एकदम बरें लागताले
बिंगटा इज द सीड ऑफ दी
सीड पोणस म्हणटा तो एक फ्रूट आमचो गोंयचो तो खावनूच काबार जायना तो गोरो ताजो गोरे खावनूय तेजी बिंगटा पासून खावंक जाताली आनी तेजी कात आसता ती तेजी दॅट स्कीन ऑफ दॅट फणसाची आहा ती गोरवांक एकदम बरी
आसता
गोरवांक घालताली आनी ती गोरवांचे जॉंट एक्च्युली ते पळोवंक गेले सो देर इज तेजे कांयच वेस्ट जायनाले म्हणजे पिड्यार जायना पोणसाचे ते फ्रूट म्हणले ते केन्ना पिड्यार जायनाले आनी आनोक तुमी तूं जाणा आसतलो कॉर्विन त्या पोणसाच्या झाडाक एक एक पोंड झाडाक ते एकूच पोंड जायना ताका एकाच ब्रांचाक आसतात पांच सो सात
पांच सौ
आनी जेन्ना तो सायज व्हडले आनी जेन्ना तो पिकलो तेन्ना तो केन्ना हाला पडून फुट्टा
आनी तेजे हॉले आमी यूज करतात
हे
करपाक
पातोय करूंक
हॉले म्हळ्यार लिव्स लिव्स कॉले कॉले
हॉले
कॉले
तेजे आमी हे करतात
पातोय
करतात गोणेक म्हणटा तेंका गोणे
ओके
आनी पोणसून आमच्या ह्या सिजन मार्च जून सिजनान काजू जातात चड करून दोंगराचे थिंगा वचून हाडटा दिला जो तुवें म्हणलेली
हांव वयतालो कानय आमच्या
दोंगरा कांटा
कांटा
कांटा आणि ती
चुन्ना
व्हॉट इज चुन्ना इन
चुन्ना
इंग्लिशान काले म्हणटा ताका चुन्नाक
ताका हांव नको ताका उतर ना म्हाका दिसता हांव नको ते गोंयांत जाता ते हांवें पण बोमाई जातात ती हे घेवन येतात ती हुंसोल्ली ती कोळी घेवन येतात कोळ्या
ते हे करून येतात ते किती
दोणो करतात
दोणो करतात बॉम्बे पण ते ते एक धाकटुले इट्स लाईक अ स्मॉल थिंग लाईक अँड इट्स टोटल लाईक सारखे चून गोय ते
सो इट इज लाईक स्वीट ऑर सावर
स्वीट
स्वीट स्वीट
त्याला चून ना किती म्हणतात बिकॉज इट इज लाईक कोकनटचे ते चुना भाषेने येला तो
चुना भाषेने
सो दोज आर द ही थोडी फ्रुट्स आम्ही मार्चच्या महिन्यात आम्ही गोयात वयतात त्यांना हॉलिडेजांक फ्रुटांगूच लागून
पण इसी दोर तुवें इम्पोर्ट करच्या काय एफर्ट करू नाही मॅफा कडे उलो नाही
हांगासर ते हाडूंक दिना हांगासर पोणसूच हाडूंक दिना कित्याक हांवें ऑलरेडी तेंच्या लागीं उलयलां कित्याक खूब पोणस हांगासर जातात खूंय आमच्या सामू सामूहान तिंचो खूब जातात सामूहान टोंगर खूब जातात आनी हांवें दुसरें आयकलां युट्युबाचेर तो पोणस पोणसाचे घोरे तरी हायत जाल्यार तुजे डायबिटीस उणें जाता म्हणून वय ते एकदम बरें
पण कॅनान घालून या
ते
तुका ड्राय करून या वॅक्युम पॅक करून हाडूंक जायना
हाडूंक जाता पूण हांवें गेला कुठं मॅफ एला कुठं
ना पण मे वतात हांगासर हांवें पळयलां
But it doesn't match with the taste that you're talking about.
Like they syrup galtat titun. Titun te taste.
Tuka angor dry basun tuka me otat ponsachi like all those tuka me otat angor
pon.
Taka taste tya bashi zo na toila do.
Tohla na.
On that note, let's listen to Tamro Doria.
Tamro Doria.
Tamro Doria. Tamro Doria kal.
सत मनशांनी जाय वळखू मनशाच्या उतराची रूच स्वभाव जाता जण एकल्याचो पारखू काही नियाळ करपाची कोकण दिसतेले ती आयकू फोटींगपणाची शिकवण संवसारांत चलता तुम्ही जाय चिंतू खबर एका भुरग्याची उतरूय तो वाची देवी रातीचो आसलो वाचून जालें जोबर मोजेसाची खबर बायबलांत वाचतालो तांबड्या दोऱ्यान वाट करून लोकांक पोल तोडी पावयलो देवाची मिलाग्र वाचून भुरगो उडयो मारून नाचतालो अशें नाचता तो पळोवन एका मनशान येऊन ताका विचार केलो भुरग्यान सांगले ताका कशी बोगल्या म्हाका देवान पावूर दाखयलो खरें देव पावपू तांबड्या दोर्यांतल्यान रस्तो जालो त्या दोर्यांतल्यान व्हरून आपल्या लोकांक ताणें सालवार केलो
का कोई किते सांगले इतिहास शिकलाऊं त्या पोर मोडे पिशा पण तुझे ओळले संसाराचो इतिहास जाणा त्या त्या पार तांबडे दोर्यान उदक नासले दिबिंबोर उदक खासले तातूंतल्यान पासार जाल्या रोजा कोसले उतरांताची आयकून बाबडो घुसपलो चिंतून तुस्कार ताणें सोडले मातशे फुडें वाचून उडयो मारल्यो नाचून कोशेक पावणे चडले खरे मजा पांचो म्हज्या प्रस्नांक देवान जाबा वाडले परतून नासता तो पूण मनशाच्या तकलेर त्या विचार ओडले भुरग्यान ताका सांगले फुडें वाचून गोमले फुट्ट्या दोर्यांतले वर्सा फुडें वेताना फाटल्यान इजिप्तकारांचे रोंगाडे येताले आयज त्या देवाक वाकांटा इजिप्तकारांचे वाचल्या गोडवळे हो ज्या पांचो देव आमचो दिमी बरवूत कांताका बुडोवन मारले
मोगल बाबूने न्हू हांव पॉल तुमच्या सुशेगाद देंपारार ह्या प्रोग्रामान वयता आमचो बाब एक फ्रांसीस तेणेन आमकां एक पातयोच्यो रेसिपी दिल्या आनी तेणेन आमकां दिल्या कित्याक आमच्या ऑगस्टार 15 फेस्त म्हणून आमकां सगळ्यांक उमेद आसतली पातोयो करून तेंचे फेस्त सोंपोवपाक तर आयकात तो आतां उलयता तो
मोगाळ इश्टानो हांव फ्रांसीस कुटिनो म्हज्या वतन तुमकां माय मोगाचो योकार ह्या सुशेगाद दोनपार कार्यावळीर आवडेता आयचो दोनपार कितलो सोबीत ह्या आमच्या ऑकलंड शारान द सन इज शायनिंग एन्ड द वेदर इज स्वीट आय हॅव कॉल्ड इन टू गिव्ह यू ऑल द रेसिपी ऑफ पातोयो सिन्स लास्ट सॅटरडे वी ब्रीफली टच्ड ऑन दिस टॉपिक इट इज अ ट्रेडिशनल स्वीट वी इन गोवा मेक ऑन द 15th ऑफ ऑगस्ट फॉर द फीस्ट ऑफ असम्पशन ऑफ आवर लेडी टू मेक पातोयो यू रिक्वायर पारबॉइल्ड राईस सम जॅगरी अँड some grated coconut. Now I will tell you all the traditional way as well as I'll give you all some alternates on how to make it. Traditionally you soak the parboiled rice overnight, then grind it with a little water to make a thick paste. Make a filling of grated coconut and jaggery. Take a haldi or turmeric leaf, spread the rice mix on the whole leaf. Fill one half side of the leaf with coconut jaggery filling. Apply water around the edge of the rice mix. Fold the leaf over to seal and steam the patoyos for about 15 to 20 minutes. You could either serve it hot or cold. Either way, it tastes amazing. Now, with regards to parboiled rice, if you look in Asian stores, or I should say the Indian shops, you get parboiled rice from Kerala, which is equally wonderful. Or I have seen in some Sri Lankan shops, you get parboiled rice flour. Now, if you get parboiled rice flour, it is also easy to make. You just need to mix a little bit of hot water in the flour and knead it to form a dough. Keep the dough for a little while, like for around half an hour, and then you can make the recipe as you want. I've been asked many times, can I use desiccated coconut? Fair enough, I'm not a big fan of desiccated coconut, but yeah, go ahead, use it. You do get in the Indian stores frozen grated coconut, which also is a good alternate. Otherwise, you just buy fresh whole coconut, break it up with your chopper or banging it on the floor, and then put it in a grinder and grind it. You will get some grated coconut, which works wonderfully in the patoyo. And finally, the turmeric leaves. Yes, that is something interesting. There are people who grow them around. The best way to grow your turmeric leaves is go over to the Indian shops, buy some fresh turmeric, put it in the floor or in the ground, in the soil. You don't have to do much about it. September is the best time to plant it. by December, you'll start getting the leaves. Between December and February, you can start harvesting the leaves. If you want to make your patoyos between December and February, by all means do that. Otherwise, like what I have done, I have frozen the leaves, which we will be using to make patoyos on 15th of August. If anyone is interested in making some patoyos for us for the feast of 15th August, which will be celebrated by Goa NZ, please get in touch with the good guys. If anyone is interested for some turmeric leaves, you can get in touch with them as well, and I will provide y'all with turmeric leaves so that y'all guys can make patoyos for the 15th of August. Have fun with this lovely recipe, and we will hopefully give you all more recipes, more Goan recipes in the future. Have a wonderful afternoon. Bye.
देव बरें करूंक फ्रांसीस बाब तूं आयकता जाल्यार त्या वाटेनसान तुज्या आयकून आमकां पातयोंची एकदम रूच येयली आनी जाता जाल्यार आमकां एक कितें सॅम्पलां दोन तीन धाडल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें
आनी मातशें आनी म्हाकाय तें हॉले मेळता जाल्यार म्हाकाय दी हांव पातय कोत्ता मागीर
पूण तूं कोत्त रे यू हॅव
हांव कोत्ता
ओके आमी आमी तो उलयले लेट्स पूट ऑल दीस कॉन्वर्सेशन यू नो उलोवपा आमगे कोंकाय न्ही लेट्स पूट इन टू सेंटेन्सीस एन्ड लेट्स टॉक So right, people will understand what we are talking. Okay, Paul. Okay, tu and Uloy, you're taking your mom and dad to the bazaar and buying the fruits. You know,
I'm sokai uton, maja shapai gyon, roste ansan solon bus run. Tinte ar galo bazaran, kiden fruit attolom non, ani am fruit adun galo thinga, maka. पणस दिसती पडले आनी हांव तेंच्या लागीं विचारलें हो पणस कसो काय म्हणून कितलो प्रेसांचो म्हणून ताणें म्हाका सांगलें 10 रुपया म्हणून आनी म्हाका दिसलें तें एकदम म्हारग आनी हांवें म्हणलें ना चड म्हारग कितें उणें कर म्हणून तो कबूल जावंक ना पूण करून करून ताणें म्हाका 5 रुपयान करून दिलो मागीर आनी हांव म्हाज्या शापाय घेवन घरा आयलो शापायन तो पणस कातरलो आनी ताणें तो दीक बी साफ करून आमकां तें गोरें खावंक दिलें आनी घरा पावन आनी राती आमी देव बरी रात म्हणून आमी सगळीं न्हिदोंक गेली
तुका ते गोरे दिवंक ना मागीर ते भितरले ते हे बियो
बिंगटांत सकाळ उठोवन ती मागीर ती गरम करून ते उजार घालून
मागीर खावपाची मागीर हेची तर तूं एक सांग आनी एक सेंटेन्स कर आमी उलयले ते न्हू आनी देव बरो दीस दिव म्हणटाय देव बरी सांज दिव म्हणटाय देव बरी रात दिव तूं एक कॉन्वर्सेशन आमगे एक काणी सांग कोंकणी इन बेसीक आम उलयले ते सो लोकांक कळप कोंकणी कित करून उलोवपा ती हांव तूं म्हाका वाटेर मेळ्ळो पोला मेळ्ळो सकाळीचो सांजोण कित करून ग्रीट करतलो आनी मागीर कित उलो होबर कित करून स्टार्ट करतलो
हांव ताका हे पयलो इंचातलो देव बरो दीस दिव म्हणटलो देव बरी रात दिव म्हणटलो खंयच्याय टायमार मेळता पळय त्या टायमार पोलाक आनी इंचातलो ताका तूं
हांव बरो आसा हेजे जर तूं कसो आसाय
हांव हांय म्हणटलो हांव हा बरो मागीर हांव साऊदीचें चाततलो तुका साऊद भलायकी कशी आहा पळय ती
साऊद म्हणल्यार कितें
साऊद म्हणजे तुजी
हेल्थ
हेल्थ भलायकी
लायक वेल बीन लायक आनी तूं ह्या रस्त्यांसान चलून खंय वयताय
हांव हांय तिंट्यार वयतालो कितें पळय दुसरें कितें मेळता जाल्यार दुसरें कसलें फ्रूट
आनी एकलो वयताय तुज्या बरोबर बायल या तुजी भुरगीं कोण तुज्या बरोबर ना
पळय ती आसताली भुरग्यांक घेवन वयतालो कित्याक तांकां एकदम बरें दिसतालें गोंया
एकदम घेवन वयतालो
हय
दू आसलेली
दू आसताली दोगांयकी घेवन वयतालो ते दोनूय दुयेंक म्हाजे एकदम बरें लागताले तिंट्यार हांव कहो तेंच्या लागीन वाणपण कोत्तालो आनी कोहे कितें घेतालो म्हणून
आनी तिंट्यार वचून तूं शॉपिंग कोत्तालोच आसतलो
वय वय कोत्तालोच हांव
करून कितें म्हणूंक सोदताय तूं
हांव तिंट्यार गेलो तूं वायन शॉपाचे बसून कुटूंब मारूंक आसतालो
मारूंक वयतालो पयलें म्हाजे भुरग्यांक
बायल खंय वतालो
बायल केन्ना येताली केन्ना येयनासलेली ती रानूंक बसताली हो कितें हांव नका तिचे साफ सफाई करपाचें कितें घरा काम आसतालें पूण भुरग्यांक एकदम बरें दिसतालें की तिंट्यार वचून हांव कहो तांकां चड बरें लागतालें की उसल खावपाक थंयसर हे मेळताले भाजी मेळताली
भाजी मेळताली भाजी पय ती स्पेशलिटी तेंचे कितें आसतालें की ती पोयेन खावंक पडटा
एकदम
स्पेशलिटी वॉज अ पोय आमची
bread.
Pav bhaji mna asle. Pun the specialty of that pav bhaji in Goa was that the poi. Poi was a type of bread used to like and taka and titunun ti bori khang lagtali. Wo maka dista burgyang poi khang dotalo astolo.
Ani aun kaun kaun hatalo.
Kaun kaun noi.
Wo thinga 12 no so 12 pacha maru. 22 astolo. Kita
Cyclone with Talut, Bassin with Talut. Solon with Talam got Tintor Poison, I'm it's Solon with Talle. Cycle Yahleli, Rally Muntapiti, the timer. They put together such a time I let you cycle a punte, cycle in Kide, Tanka, or wrong than I'll get a sold phone call as Talle Rostak, the timer. Takalagon, I'll think a Solon or Talan Lagi as Talle, and Tanka the Baji Hopach sold and Kankon. Kangkon zai mentali, ekle mentali, apalang kangkon zai, ekle mentali, apalang poi zai. Ani aw magi tengka tinso dorun, masih ik piong oi talong. Oi, tinso ikasen
tu kan. Ik piong sab, ois muda kape sol, goengkar mutle to poison piong, ois kapun dia goeng.
Oi, ice kalche sogle amche goengkar izana.
Ani o poison piong azuni di to hamun. Oi.
Acha Corwin, aw tu ka thodi question ay sarta. English ant, magir tu maga kongnit zapti. So Corwin, when is your daughter getting married?
Mujhe choru kazo za pasa ek 100 mahine.
100 mahine.
Oi, December.
Ani chedo kanso?
Chedo amge Goenkaruch ani Badleskar. Aha. And bore family so.
Aha. So chedo mlar your 2B son-in-law.
Son-in-law.
Taka kale munta 2B son-in-law.
Zawai.
Okay. So where is the marriage going to be held? In Auckland or is it going to be held in...
Auckland na koi. Chora and chari inga salaya inga kazo dhapa chai. Ani na zaler, India osun kazo dhapa chai.
Ta India kai Goyan ki Bombay inth?
Chor kun Bombay.
Okay, Bombay inth. Okay.
Kide amgi aki famil chor Bombay asa.
Ani chada chi awoi bapa ikta... Kiden karta ta Bombay ya ki anga at ke an
tin inga sai aki family asinga ani ek konakre English do you know Konkani
tu jana Konkani ulung jana
oi inside the Konkani do you speak Konkani how would you say in Konkani
tu Konkani ulung jana ani sodan tu ka response me hota ki de na ami fokot sozmot at pun ulong zain namo
sarke the standard statement so
gen jasawlan standard statement and takalagon o ami program rami ulong loitat kidak lokani icon chod kurun burgani icon ti thodi thodi utra ti mi pick up keler tinka sozmika mi utilim non konkani chi
pun paul au hope zan goenkar ang angsar mi awala pun ta kauno ko kide mi jas ha o kide ha te konkani jana tu lo pak pun te kenna sulo ina ma jalage pun au poilis ma ji konkani chalu kota amta tumche english ta sat tumi gara kodin hunsur
so ye konkani ba sabke taklagon paul atiat kota
oi
it's a good thing
oi
it's a very good thing and loka koron je amge goenkar koron je tiat mro kite no it's very very emotionally valuable
it's one
for
of
us.
The cultural going to culture. Amchi bas konkani zaita bashin ka dakpong jata korung ata pun ek tiat mun lek ek that's one of a way like
ek ume koi
ani ata mi uloita discuss kota that's also another way ami uloita sozmoita kide like I asumi boro topic alla ki utranso fruits anso ani relationship like zaiti janan amchit gorchi noka astat ki amcha grandchild la kida munong jaite konkanin ya apnya cousin ang kida munta konkanin te ani tumi ek bora topic kadun mi bore discussion kele korvina nan iji doran with richard zel ani sozmota lokani icon
bori khushal ja pas
bori khushal ja tin mele dum
ani ek lokang umedin sangta kida response korun jai I'm going to look response kunai. You know, you got to tell what
so,
you like.
So let us make it a practice. Well, let us tell our audience and let us make it a practice that every time we meet our brethren from Goa or Mangalore, so at least we can say Deoboro dis. So let us use the word Deoboro dis as a starting point to drive home the language as such. It will be a good way of, you know, trying to promote the language within our
community. I would
community.
Like to see how many people will
You know? So when you go in the evening for mass, so you will say Devbori Sans. Oh, yeah. Good evening to everybody. Devbori Sans.
Devbori Sans.
And then once the mass is over and we finished our gossip at the, after the mass, then we'll say
Devbori Rat.
Devbori Rat.
And you go.
Yeah.
Foko charu tutranti ulong lata. Ulo hai. Sokai utat. Tim munat. Tumcha garanut munat. Zata zalya.
Oi.
And
fingerstone practice korunga.
Practice korunga ta. And zoitor mind pipe. Apna jab burgang dio boro. This tune munat. Inga scholar ya kamang dalyar. Since this borrow with Tolo and Soglans of this borrow with Tolo, Solmota.
Sarke, like them Sarke and Paul.
Paul, is you the rock and in Corvina and Tumka, thank you, Munta. Tumango, you own, Tumso time, tune, Amka, Sosmika, Dili, a Goincha, Konkani language. And Sosmota Zana, to me, doggies and Moina and egg party at that Konkani with the Ijidor program and eyes beardna, Teklan, Apa Langor. Sosmota to me o program sodans quite kotele and borrow kotele and sosmota lokani tumka response dune can a message tumka Facebook or Gatla program makta. Aw at a program of kabar kota munon ekuts amcho bab Venus close Anthony Zomela Gala Haftan Teja Monache Miss Azuni Korungna Pun Teju Famil Jena Indiasan Yetilitana Amka Kotele Teja Miss Kenate Tena आमी सगळ्यांक ईमेल या प्रोग्रामा तुमका कोण दितले कुंचा तारकेर ते मिस आसा दे हांव आता वाइंड अप करता हो प्रोग्राम तुमका देव बरी रात दिवपाक आनी तुमचो बरो दीस आनी सांजे हो सॉंग लायलो थँक्यू
Bon que la sangre tuve
pa quite sanche ave quiten gol la tache sobe don muina to subir al logoye
tor quite sale noye ton ugur na capota paye
ton talle un cristo come escuto lo latín el istor tuya a ti to santa te morruela ya listi
Bon San,
Jimbo,
Dan,
Ore,
Bisan,
Apple,
Shimran,
Jiku,
Satan,
Peran,
Bondaran,
Boran,
Bisan,
Kili,
Mojisan,
Kazu,
Bisan,
Anipon,
Nasubia,
Jimbo,
Pai,
Munta,
Zai,
Turu,
Orai,
Naturu,
Gizgara,
Zolai.
Yon tu mi bota
Hoche light di apalipa keota
Chennai jil tana light pota
Un light di chi Bila timer myota
Telephone ko te liang kota
Garaphone galar hospital an lagta
Kosle moonlight yu Ani goiche telephone Tanchi ko borge na kon Kiten gota tendi ta sangon Ring ring
hello
ring ring
hello
khor khor
hello
khor khor
hello
phone bon
jalo
kon re
ulilo
huitan
ailo
soglo
gotalo
telephone
melo
go ya telephone porat receiver kanang layat answer ki pe eta to aikat
on the lines in this
room and tickling the feet And a spark in the back of my mind Driving like rain Or a runaway train Flying blind Shot from the dark in the back of my mind